რადიო თავისუფლება FM 103.3.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობის და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები ეთერს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ აგვისტოს ომით დაზარალებულთა მდგომარეობაზე. ვილაპარაკებთ პროცესზე, საერთაშორისო სამართლებრივ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ჰაგის ტრიბუნალის ფარგლებში, და ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება სწორედ აგვისტოს ომით დაზარალებულებისა და ომის მსხვერპლთა მდგომარეობას. ოპას დღეს დიდი შრომა გაწიეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც არიან კოალიციის წევრები. ეს კოალიცია საგანგებოდ ჰააგის პროცესისთვის არის შექმნილი და მასში შედიან ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საერთაშორისო სამართლიანობა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. ანგარიშსაც არაერთი ავტორი ჰყავს, ორი მათგანი ჩვენი სტუმარია, ნინო ჯომარჯიძე, წარმოადგენს საიას, და ნინო ცაგარეიშვილი, წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრს. მოგესალმებით.
ალბათ. გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ გამართა მნიშვნელოვანი ძალიან ინფორმაციის გაზიარება საზოგადოებისთვის, თუმცა ჩავთვალე, რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა და მივაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც მიმდინარე პროცესზე, ისე იმ ადამიანების მდგომარეობაზე, ვისთვისაც იმართება მიმდინარეობს ახლა გამოძიება ჰააგის ტრიბუნალის ფარგლებში. პროკურორის ოფისი აწარმოებს გამოძიებას, რომელიც არაერთხელ გვითქვამს, რომ ეს პროცესი არის კონფიდენციური. გვეუბნებიან ტრიბუნალის წარმომადგენლები მხოლოდ იმას ყოველ ჩამოსვლაზე იქნება თუ დისტანციურად, რომ აქტიური გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა რა როდის მოხდება არავინ ვიცით, რადგან არ არის დადგენილი არანაირი ვადა. გუშინ ესეც აღინიშნა კონფერენციაზე, რომ სხვა წინა მორბედ გამოძიებებთან და საქმეებთან შედარებით ეს პროცესი შედარებით გაჭიანურდა და გახანგრძლივდა, და მეც ვერაფერს ვერ ვიგებთ და ვერც ვამბობთ, თუმცა რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა, ამას ჩვენს სტუმრებს ვერავინ ასწავლის. ანუ ის, რომ არ უნდა გაჩერდე და გააგრძელო საქმიანობა იმისთვის, რომ პოზიციები ომით დაზარალებულების იყოს შედარებით მყარი, თუ კი შეიძლება ასეთი რამ. ამ ეტაპზე მინდა, რომ თავად გამოკვლევის პრინციპებზე ვთქვათ და ვთქვათ მიზანზე და ამოცანაზე, რა იყო იმ ინფორმაციის შეგროვების და გაანალიზების მიზანი, რაც თქვენ გააკეთეთ თქვენს კოლეგებთან ერთად. არ ჩამომითვლია, მგონი, სხვა ავტორები ხომ? ჯერ მარიამ ანთაძე, ნათია კაციტაძე, ნიკა ჯეირანაშვილი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ასევე ნათიაც ჩვენი სტუმრები, და ნონა ქურდოვანიძე, ასევე საიას წარმოადგენს. ნათია კაციტაძე ხელმძღვანელობს კონსტიტუციის 52 მუხლს, მარიამ ანთაძე წარმოადგენს წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს, ნიკა ჯეირანაშვილი კი ჯასტის ინტერნეშნალის საერთაშორისო სამართლიანობის ხელმძღვანელი გახლავთ, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს თავად ჰააგაში, და ასევე უწოდებია, რაც კი შეიძლება მაქსიმალური ინფორმაცია თავად პროცესზე, იმიტომ რომ ინტერესი სწორედ ამის მიმართ არის, და ნიკა ყოველთვის ცდილობს ყველა კონტექსტში, რომ ეს ინფორმაცია იყოს სწორი, ნამდვილი, აქცენტები იყოს ადეკვატური, რომ საზოგადოებას არ შეექმნას უსაფუძვლო მოლოდინები ამ პროცესის მიმართ, როგორც უარყოფითი, ისე პოზიტიური. და უნდა მოგისმინოთ ახლა თქვენ მთელი ამ, ასე ვთქვათ, შრომის პროცესის მერე. 10 წელი აგვისტოს ომიდან, ასე ქვია, მართალია მალე უკვე 11 წელი სრულდება, მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, ანგარიში ასე არის დასათაურებულ დათარიღებული, თუ შეიძლება ითქვას. გისმენთ, რა ტიპის სამუშაო გატარდა, რა იყო, როგორ რა ამოცანები დაიცახა თავიდან ჯგუფის მიერ, და რა შეძლეთ, რა ვერა და რა გავიგეთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მადლობა ამ თემის დაინტერესებისთვის და ჩვენი მოწვევისთვის. რა შეეხება უშუალოდ ანგარიშს და მიზანს, ზოგადად რატომ გადავწყვიტეთ ამ ანგარიშის მომზადება და ამ ანგარიშის გამოქვეყნება, ვფიქრობ, ესეც საინტერესოა და უნდა აღინიშნოს. პირველ რიგში ამ მართულებით რამაც გადაგვაწყვეტინა არის ის, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და სასამართლოს მიერ დაწყებული გამოძიება საქართველოს სიტუაციისთვის იყო ძალიან ახალი. ამაში ვგულისხმობ არა მარტო დაზარალებულებს და ზოგადად საზოგადოებას, არამედ სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა წევრებსაც, მათ შორის იურისტებს, მოსწავლეებისათვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის იყო ძალიან ახალი პროცესი. ამ თემასთან დაკავშირებით არასებობს რაიმე ანგარიში, სადაც აღწერილი იქნება თვითონ როგორია სასამართლოს მანდატი, როლი, რას იძიებს, რისი უფლებამოსილება გააჩნია, რას არ იძიებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობდით, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა რაიმე ანგარიშის გამოცემა, სადაც დეტალურად იქნებოდა აღწერილი საერთოდ მთლიანობაში სასამართლოს როლის, მანდატის და საქმიანობის თაობაზე. ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც გადავწყვიტეთ ამ ანგარიშის მომზადება, თუმცა ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. პირველი, უშუალოდ სისხლის სასამართლოს მიერ წარმოებული გამოძიების და მიმდინარე პროცესების სისთაობაზე. ასევე ვფიქრობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა საზოგადოებისა და დაზარალებული თემისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ამ საკითხთან მიმართებით არსებობს ინფორმაციის ნაკლებობა, როგორც საზოგადოებაში, ასევე დაზარალებულ თემში, და ვფიქრობთ, ეს იქნება ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელოსავით, როგორც დაზარალებულებისთვის, ასევე საზოგადოებისათვის. და გარდა ამისა, ბოლო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანია, ეს არის შეგვესწავლა და გამოგვევლინა ის პრობლემები, რომლებიც დევნილებს, ანუ დაზარალებულებს დღის მდგომარეობით გააჩნიათ მათი განსახლების ადგილებზე, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და საჭიროებები. 2008 წლის შემდეგ საკმაოდ აქტიურად ერთვებოდა როგორც სახელმწიფო, საერთაშორისო ორგანიზაციები ან სხვა დაინტერესებული პირები დევნილთა დასახმარებლად და ამ კუთხით არაერთი აქტივობა გაციეს თავის დროზე, თუმცა დროთა განმავლობაში მინელდა ყურადღება. და 10 წელიწადზე გავიდა, რომ ფართო საზოგადოებისთვის არ იყო ცნობილი, რა უჭირთ დევნილებს დღეს, რა პრობლემები აწუხებთ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს როგორც საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა პირებისთვის, ასევე უშუალოდ სასამართლოსა და სასამართლოსთან არსებული დაზარალებული ნდობის ფონდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს დოკუმენტი სახით მეგვეწოდებინა. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეხვედრების ფარგლებში ყოველთვის აღვნიშნავთ, რომ დაზარალებულ თემს უჭირს და მსგავსი საჭიროებები აქვთ, თუმცა მარტო ერთია, როცა ზეპირად აღნიშნავთ და მეორე, როდესაც წერილობით გაქვს ეს დოკუმენტი მომზადებული. ეს იყო ის ძირითადი მიზნები, რის გამოც გადავწყვიტეთ, რომ ანგარიში მოგვემზადებინა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მასშტაბზე, რომ თქვათ, ამ გამოკვლევის რაც ეხება სწორედ დაზარალებულების მდგომარეობას, იმ ნაწილს გულისხმობ, რამდენი ადამიანი სად გამოიკითხა, ვის მიერ, თქვენ რამდენად იყავით ჩართული თავად აი ამ პროცესში კომუნიკაციის?
კი ბატონო, გამოკითხვები ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, 4 რეგიონში, დევნილთა დასახლებებში, ეს იყო ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონი. გამოკითხვები ჩაატარეს ჩვენი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, მათ შორის ჩვენც ვიყავით ჩართულნი გამოკითხვებში, კარდაკარ გამოკითხვის მეთოდით, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. გამოკითხვა ჩატარდა ოჯახის, დემნილთა ოჯახის უხუცეს წევრთან, რომელიც იმყოფებოდა ადგილზე გამოკითხვის დროს, და ზირთად სრულწლოვან პირებთან ტარდებოდა გამოკითხვა. ზირთად ეს შეიძლება ითქვას ალბათ მეთოდოლოგიის შესახებ.
დავამატებ, ანუ პირველი ავარჩიეთ ჩვენ 36 დასახლება ჯამში, ეს არის დაახლოებით 170 დასახლებით, და დემნილთა სამინისტრო მოგვეწოდა ეს დასახლებების თაობაზე ინფორმაცია. ეს 170 თავიდან ამ ძალიან დიდი ციფრი ჩანს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ დასახლებაში მხოლოდ ერთი ან ორი ოჯახი ცხოვრობს, ხოლო დანარჩენი არის აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილები, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ აფხაზეთიდან დევნილების საკითხის შესწავლა ამ ანგარიში ვერ მოხვდა, სწორედ იმ გარემოებით, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი მხოლოდ სამხრეთ ოსეთისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩადენილ დანაშაულებს იძებს. აქედან გამომდინარე, ის დასახლებები, სადაც ძირითადად აფხაზი დევნილები იყვნენ და მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო სამხრეთ ოსეთის ან მისი მიმდებარე ტერიტორიიდან, არ მოვინახულეთ. და ვეცადეთ, რომ აქცენტი მოგვეხდინა ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ პუნქტებზე, და ესეთი ჯამში არის 36 დასახლება, სადაც ყველაზე მეტი დევნილი ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტ ადამიანს გამოკითხავთ თითოეულ ადგილზე, უფრო ფართედ დაინახავ იქ არსებულ პრობლემებსა და საჭიროებებს, და უფრო მეტ ადამიანსაც ამავდროულად მივაწვდით ინფორმაციას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თაობაზე. ეს არის, ასე ვთქვათ, მოკლედ.
რამდენი ადამიანი იყო სულ?
ჯამში, ანუ ამ 36 დასახლებაში ცხოვრობს 5500 ოჯახი. აქედან ჩვენ გამოვკითხეთ 2417 ადამიანი. თუმცა ოჯახიდან ძირითადად ხდებოდა ერთი ადამიანის გამოკითხვა, შესაბამისად თან კითხვარიც ისე იყო შედგენილი, რა თქმა უნდა, უშუალოდ იმ ადამიანს რა აწუხებდა, ამის თაობაზეც იყო მოცემული და ასევე ოჯახს რა პრობლემები გააჩნდა. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანობაში კოლევის ფარგლებში 2417 ოჯახის პრობლემები დავაფიქსირეთ. ამავდროულად კითხვაში მოცემული იყო ისეთი კითხვები, რომელიც ეხებოდა არამარტო ოჯახს, არამედ გავცდით და უშუალოდ დასახლებას რა პრობლემები გააჩნდა. რო გვინდოდა დასახლების საჭიროებების შეგვესწავლა, რომელიც შეიძლება განსხვავებული ყოფილიყო ოჯახის საჭიროებებისაგან. და ანუ ასევე მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით აღვნიშნავ, რომ გამოკითხვის მიზნებისათვის სპეციალურად შევიმუშავეთ კითხვარები, რომელშიც იყო მოცემული ღია დახურული და ნახევრად დახურული კითხვები და ამ კითხვარების მეშვეობით გამოკითხეთ ყველა დევნილი. ანუ ეს ინდივიდუალურად ხდებოდა გამოკითხვა, არ ესწრებდნენ მათ ოჯახის სხვა წევრები ძირითად შემთხვევაში, ან არასრულწლოვანი პირები, და სწორედ ამ კითხვარების საფუძველზე შემდგომ სოციოლოგიური კვლევის ორგანიზაციის დახმარებით იქნა ბაზაში შეყვანილი, რომლის საფუძველზეც უკვე იყო ის სტატისტიკა გამოქვეყნებული და გამოყვანილი, რომელიც ჩვენ ანგარიში არის ასახული თითოეულ პრობლემასთან მიმართებით.
ხო, ვიდრე სტატისტიკაზე გადავალთ, რაც არის ძალიან საინტერესო, რა შედეგებია, მინდა ნინო ცაგარეიშვილს კითხო, ცაგვარებით უნდა ვთქვა, რადგან რადიო ეთერში ვართ. რა გამოცდილება იყო ესეთი ინტენსიური, პირველი არ იყო ბუნებრივია ესეთი ინტენსიური კომუნიკაცია ომით დაზარალებულ პირებთან?
კი ბატონო.
როგორ იყო მათი დამოკიდებულებაც, როგორ ხვდებოდნენ და რა გამოწვევები იყო ამ ურთიერთობაში იქნებოდა? ალბათ
აღნიშნული კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო ის, რომ ამ კვლევის ფარგლებში სიღრმისეულად გამოვიკვლიეთ ამჟამინდელი სოციალურ ამჟამინდელი მდგომარეობა, მათი სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები, რაც მათ ძალიან აწუხებთ და ის შესახებაც ხშირად საუბრობენ. უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც გამოძიება დაიწყო და ჩვენ გარკვეული საინფორმაციო შეხვედრები გავმართეთ დაზარალებულებთან, ძირითადად დასაწყისში საუბარი იყო ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებზე, ამ გამოძიების პროცესში დაზარალებულთა უფლებებზე, პროცესში მონაწილეობასა და ასე შემდეგ. თუმცა ამ საუბრებიდან ყოველთვის იკვეთებოდა მათი ძალიან რთული ამჟამინდელი მდგომარეობა და ისინი ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ მათ სწორედ ამჟამად სჭირდებათ დახმარება, რომ როგორმე შეუმსუბუქთეთ ის გაჭირვება სოციალურ ეკონომიკური, რომელშიც ისინი ეხლა იმყოფებიან, და სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმები, მართლმადიდებლობის მექანიზმები და კონკრეტული შედეგის დადგომა ძალიან დიდ დროს მოითხოვს კონკრეტული ინდივიდების დაშჯამტკიცებულებების პონა, და სანამ დადგება კონკრეტული შედეგი და ეს დრო გავა, ისინი დევნილები ითხოვენ დახმარებას, რომ მათ ამჟამად დაეხმარონ შესაბამისი ორგანიზაციები, სახელმწიფო დონორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, და ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ჩვენ დევნილთაგან მივიღეთ ასეთი შეხვედრების შედეგად. და სწორედ ეს განასხვავებდა, შეიძლება ითქვას, ამ კვლევას იმ სხვა, ვთქვათ, საქმიანობისგან, რაც წარსულში გაგვინხორციელებია ამ კუთხით. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თემებზე აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით მომზადებულია ბევრი ანგარიში, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, თუმცა ასეთი მასშტაბური, ვთქვათ, როგორც ეს ანგარიში აქ 2004 დევნილი ოჯახის გამოკითხეთ ამ კვლევის 2417 დევნილი ოჯახი გამოვკითხეთ, და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მასშტაბურად არის წარმოდგენილი ინფორმაცია კონკრეტული დანაშაულის სახეების შესახებ, ჩადენილი იმ დროის პერიოდის შესახებ, როცა ჩადენილი აღნიშნული დანაშაულები, ასევე თუ რა სახის ინფორმაციას ფლობენ დაზარალებული პირები, და ასეთი ინფორმაცია შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი გახდეს სასამართლოსთვის, ჰააგის სასამართლოს ჩვენთვის იმის გათვალისწინებით, რომ კონკრეტული სტადიები სამართალწარმოების პროცესში არის სხვადასხვა სტადიები და სასამართლო საჭიროებს ასეთ ერთად თავმოყრილ ინფორმაციას, რათა ვთქვათ, მოხდეს დაკავშირება კონკრეტულ დევნილებთან, დაზარალებულებთან, კონკრეტულ დანაშაულებს კატეგორიებთან მიმართებით. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ანგარიში შეიძლება გამოსადეგი აღმოჩნდეს ასევე სასამართლოსთვის ამ მიმდინარე გამოძიების პროცესთან დაკავშირებით.
რადგან ეს ახსენეთ, იყო თუ არა საქმის კურსში ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, მისი რომელი მოუწყება ამ მიმდინარე პროექტის შესახებ? ანუ რაიმე მოლოდინი თუ არსებობს?
კი, ყველა უწყება პრინციპში სასამართლოს ყველა ორგანო საქმის კურსში იყო ამის თაობაზე და მათი ცოდნაა, რომ ჩვენ გეგმავდით დევნილთა დასახლებებში ვიზიტების განხორციელებას და მსგავსი ტიპის ანგარიშის გამოცემას. ამის თაობაზე საქმის კურსში ჩავაყენეთ ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ უშუალოდ დასახლებებში ვიზიტებს დავიწყებდით და პირველ რიგში ზოგადად როცა კითხვარი შევიმუშავეთ, ამ კითხვარის შემოშავებული კითხვარიც გადავგზავნეთ მათ შესაბამის რამდენიმე უწყება, ეს მათ შორის დაზარალებულთან დობის ფონდს გავუზიარეთ, რომ მათგან მიგვეღო კომენტარები. ეს კითხვარი არა მარტო სასამართლოს უწყვეტ სასამართლოს ორგანოებისათვის იყო გაზიარებული, არამედ დევნილთა სამინისტროსაც გავუზიარეთ. თუმცა დევნილთა სამინისტროსგან და არც სასამართლოს სხვა უწყებებიდან რაიმე კომენტარები თქვა ჩვენ მიერ გაგზავნილ კითხვარზე არ მიგვიღია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ზოგადად საქმის კურსში იყვნენ, რომ ამის თაობაზე ვაპირებდით ანგარიშის გამოცემას. რაც შეეხება მათ მოლოდინს, როგორც ესე გადმოცემით, თვითონ გუშინ ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენელმა ჩვენ დასაუბარში აღნიშნა, რომ ძალიან ელოდებოდნენ იმ ანგარის, რასაც რის გამოქვეყნებასაც ჩვენ ვაპირებდით, ასევე იმ რეკომენდაციებს, რომელიც იყო თითეული უწყების მიმართ მომზადებული, როგორც გულისხმობა, როგორც სასამართლო უწყებებს, ასევე ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის.
ხო, ადგილობრივ წარმომადგენლობას ნინო გულისხმობს ჰაგის ტრიბუნალის ადგილობრივ ოფისს, რომელსაც ასევე ისეთი შეზღუდული მანდატი აქვს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საკომუნიკაციო ის არის უფრო, ხო, რაღაც წერტილი.
პრინციპში უფრო მეტი ფუნქცია აქვს და ძალიან საკვანძო ფუნქციებიც აქვს და უნდა ქონდეს ადგილობრივ ოფისს, იმიტომ რომ სწორედ მათზე არის დაზარალებულებისა და საზოგადოებისათვის სასამართლოს თაობაზე ობიექტური და მიუკერძოებელი ინფორმაციის თაობაზე, და სწორედ მათ უნდა უზრუნველყოთ ცნობიერების ამაღლება დაზარალებულსა და საზოგადოების თემში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ როგორც დაზარალებულებს, ასევე ფართე საზოგადოებას ექნება საკმარისი ინფორმაცია სასამართლოს როლის, მანდატისა და მიმდინარე პროცესების თაობაზე, ეს გარკვეულწილად აგვაცილებს იმ ზიანს, რა ზიანის მაგალითად მოაქვს თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნებში მიმდინარე დისკუსიების დროს წარმოშობილ ზიანს.
ესე იგი, ვერ მივედით იმდენ რამეს შევეხეთ, ვერ მივედით შედეგებამდე, თუმცა დრო გვაქვს. ანუ დღეს მთელი გადაცემა სწორედ ამ საკითხს და ამ თემას დაეთმობა, ვინაიდან არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენ რომ დაზარალებულების მდგომარეობაზე, მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ამისთვის არასდროს დაგვენანება დრო, ვინაიდან ამ ადამიანებს სჭირდებათ, იმსახურებენ, მათ არ დაუმსახურებიათ ის რა მდგომარეობაშიც ახლა არიან, და სჭირდებათ და ბევრი ვინმე უწყება თუ ადამიანები არის მათ წინაშე პასუხისმგებელი, და ამიტომ სულ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე, რადგან თავად ნაკლებად ისმის ომით დაზარალებულების ხმა, ასე ვთქვათ, რაღაც ესე თვითორგანიზება და ის პრაქტიკულად არ არის შეიძლება ითქვას. ეს ამას შეიძლება არაერთი მიზეზი ჰქონდეს და ერთ-ერთი კიდევ ამ ადამიანების ღირსებაზე მეტყველებს ალბათ. და ამ მიმდინარე ხმაურიან პროცესებში და ამბებში იკარგება ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. რაც თქვენ ახსენეთ პოლიტიკურ კონტექსტში ამ საკითხის წამოწევა, როგორიც ეს იყო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, როცა ჰაგის ტრიბუნალის თემას საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ერთი კანდიდატი, ერთი პოლიტიკური ძალა იყენებდა მეორე კანდიდატის წინააღმდეგ. ეს მათი არჩევანია, მათი, ასე ვთქვათ, მიზნები და ეს მათი საქმეა, და გემოვნების საკითხია პოლიტიკურის ყველაფერი და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც წამოიწია ამ თემამ და საზოგადოებ ბისთვის ასე ვთქვათ ყველაზე აქტიურად მედია საშუალებები მათ შორის აგის ტრიბუნას სწორედ ამ პერიოდში ახსენებდნენ, მაგრამ ახსენებდნენ ძალიან უზუსტოდ მათ შორის იმ დისკუსიაში, პოლიტიკურ დისკუსიაში, რომელსაც ჩვენ დღეს არ ვაფასებთ, ბუნებრივია. არაერთხელ იყო დაშვებული შეცდომა, მცდარი ინფორმაცია ვრცელდებოდა როგორც მიმდინარე პროცესის მანდატზე, ასევე იმ არგუმენტზეც, რომელიც თქვათ ფასდებოდა, თქვათ ერთ-ერთი კანდიდატის მიერ გამოქვეყნებულ ტექსტზე იყო მუდმივად მსჯელობა, ამ ტექსტის როლზე და შესაძლო ეფექტზე ამ პროცესზე რაც შეიძლება და მოეხდინა და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ იქ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი მიჩერებოდა ტელევიზორს და უყურებდა მთელს ამ დისკუსიას, თავად პროცესის მიმდინარეობის შესახებ მართებული ინფორმაცია იმ დროს არ ვრცელდებოდა, ამისთვის არავის ეცალა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკურად ნაკლებად აქტიურ პერიოდებში გამოიყენოს ყველა უწყება, იქნება ეს საქართველოს ხელისუფლების თუ აგის ტრიბუნალის წარმომადგენლები, ძალიან აქტიურები უნდა იყვნენ, ხო აღარც კი ვიცი წყნარი და მშვიდი შედარებით ნაკლებად აქტიური პოლიტიკური პერიოდი როდის არის საქართველოში, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ეცადონ, რომ გამოიყენონ ყველა ფანჯარა ინფორმაციის მიწოდებისთვის. მე დავუბრუნდები აი უფრო ესეთ შეფასებით და ზოგად საკითხებს მოგვიანებით, არ მინდა რომ ვერ მოვასწროთ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარება ჩვენი მსმენელებისთვის, რომლებსაც როგორც ყოველთვის დღესაც შეგიძლიათ დაკავშირება ჩვენს გადაცემაში, მონაწილეობა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გადავიდეთ მოდით ამ გამოკვლევის შედეგებზე. რიც დავიწყოთ და დანაშაულებით თუ კონკრეტულად მდგომარეობით? თავად გადაწყვეტთ, როგორც არჩევთ, როგორ აჯობებთ?
კი ბატონო, შემილია დანაშაულების ნაწილზე მოკლედ ვისაუბრო, შემდეგ გადავიდეთ სოციალურ ეკონომიკურ ნაწილზე. პირველ რიგში აღნიშნავდა დაგეთანხმებით, რომ პოლიტიკურად აქტიურ პერიოდში ხშირად კეთდება განცხადებები და სხვადასხვა გამოსვლები, სადაც არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება. მათ შორის საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც მოხდა იგივე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და მაყურებლისთვისაც ალბათ საინტერესო იქნება, რომ აღნიშნული მექანიზმი ეხება ინდივიდების პასუხისგებლობას და არა სახელმწიფოს პასუხისგებლობას. საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც გაკეთდა განცხადებები, რომ სახელმწიფო ჩაითვლებოდა პასუხისმგებლად და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ეს განსხვავებული მართლმსაჯულების მექანიზმია, განსხვავებით საერთაშორისო მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოსგან, ICJ-სგან, სადაც დგება სახელმწიფოს პასუხისგებლობის საკითხი. ეს არის საერთაშორისო სისხლის სასამართლო, სადაც დგება ინდივიდის პასუხისგებლობის საკითხი. ასევე გადავალ დანაშაულების ნაწილზე.
ხო, ასევე რადგან ისევ ამ თემას, ესე იგი არიხილავს სასამართლო სახელმწიფოს დამნაშავეობის საკითხს, ბრალეულობის საკითხს და არიხილავს იმას საკითხს, ვინ დაიწყო ომი. აი ეს მოკლედ და გავაგრძელოთ
მესიჯი.
ხო, და შემდეგ გავაგრძელოთ რა იხილავს კონკრეტული ადამიანების მიერ ომის დროს ჩადენილ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებს. და ახლა უკვე კვლევაზე, რა ინფორმაცია მიიღეთ თქვენ დაზარალებულებისგან, დემნილებისგან დანაშაულთა სახეებზე?
კი, დანაშაულთა სახეები ძირითადად ფიგურირებს დანაშაულთა ის სახეები, რომლებიც იგივე აგვისტოს ნანგრევებში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ ანგარიშში არის წარმოდგენილი, რომელიც კონფლიქტის დასრულებისთანავე მალე მომზადდა. ყველაზე მეტად გავრცელებული დანაშაულებია იძულებით გადაადგილება, ასევე ქონების განადგურება და ასევე სიცოცხლისათვის საფრთხის შექმნა, ანუ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები, იძულებით გადაადგილება, დევნილთა გამოდევნა მათი სახლებიდან და ასევე ომის დანაშაულები, ისეთი როგორიც არის მკვლელობა, სამოქალაქო მოსახლეობაზე თავდასხმა და სხვა დანაშაულები. ამ გამოკითხვის ფარგლებში არ მომხდარა დეტალური ჩვენებების აღება, ამასაც უნდა გაისვას ხაზი, რადგანაც ხელი არ შეშლოდა მიმდინარე გამოძიებებს და ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ სასამართლოს შესაბამის ორგანოებთან კონსულტაციების შედეგად. Тазар рачехеба асеве минда қуратқеба гавамахвило эронул донезе мимдинаре гамоძიებასთან დაკავშირებით და ამ კონტექსში მიღებულ ინფორმაციაზე. Да როგორც დაზარალებულებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, დაზარალებულთა უმრავლესობასთან არ არის მიმდინარე ეროვნულ დონეზე მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით კომუნიკაცია და დაზარალებულთა უმრავლესობა არც კი გამოუკითხავთ ეროვნულ დონეზე შესაბამის საგამოძიებოდა პროკურატურის ორგანოებს. მხოლოდ 6% გამოკითხვა მოხდა, ანუ დანაშაულებთან დაკავშირებით და ეს მოხდა ძირითადად 2008-2009 წლებში. შემდეგ კომუნიკაცია არ ყოფილა და ასევე მათ უფლებებთან დაკავშირებით და ზოგადად კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ამ პროცესთან დაკავშირებით დაზარალებულებს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია. კომპლემენტარობის პრინციპიდან გამომდინარე გამოძიება უნდა გაგრძელდეს ასევე ეროვნულ დონეზე და ამ
ნიშნავს კომპლემენტარობის პრინციპი რომ განმარტოთ.
კი ბატონო, აღნიშნული პრინციპი ნიშნავს იმას, რომ ორ დონეზე გამოძიება ასე ვთქვათ უნდა შეავსოს ერთმანეთი. კი ბატონო, მართალია, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაიწყო გამოძიება, იმიტომ რომ ეროვნულ დონეზე ან არ იყო ნება, ან არ იყო უნარი გამოძიების დაწყების, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეროვნულ დონეზე შესაბამისი ორგანოები საერთოდ არიან გათავისუფლებულები გამოძიების ვალდებულებისგან. გამოძიება უნდა გაგრძელდეს ასევე ეროვნულ დონეზე და ეს ორი მექანიზმი უნდა იყოს ერთმანეთის შემავსებელი. და იკვეთება, რომ ამ კუთხით იკვეთება, რომ დაზარალებულებისგან მიღებული ინფორმაციით არ მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი სამუშაოები. Და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც სწორედ არის ეროვნული საგამოძიებო და პროკურატურის ორგანოების მიმართ, რომ მათ უნდა გააგრძელონ გამოძიება და მიაწოდონ საზოგადოებას ამის შესახებ ინფორმაცია. ასევე
სმენელი გველოდება და იმახსოვრეთ ის კონსაპირებით. ახლა დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, გალბატონო. ის არის კესტომასთან ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, აი დახმება დასავლეთი საერთოდ ვინ უნდა ელაპარაკოს იმაზე, რა დეზინფორმაცია წარსელებს პუტინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვითომ გერმანია მოეხმარა ქართველებს აფხაზეთის დაპყრობაში 1918 წელს პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ და ქართველები გენოციდს აწყობდნენ მანამდე ცხინვალში, როცა მაშინ რუსული შექმნა იყო შემოსული რუსული იმპერიიდან გამომდინარე და ოკუპაციიდან გამომდინარე საქართველოში. ამაზე ვინ აკეთებს კომენტარს, იმიტომ რომ აი ამ იდეოლოგიიდან გამომდინარე მოქმედია რუსეთიც, არა? და მაშინ როცა თქვენ იძახით, აი მეორე კითხვას გადავდივართ, რომ ის არიდიებს ჰააგა თუ ვინც არის იქა, თუ ვინ დაიწყო ომი. ომი ვერ გავიგე, ბალეტი არის თუ რა არის? ომის დაწყება უწყობს ხელს ამ კრიმინალის შეწყობას, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბრძოლა წესების გარეშეა ეს პოლიცია, ასევე ფულით გამო ეგ წარდება, იქ მოსული არის სიკტილიანობა, ხო? იმიტომ წესების
გარეშეა. კითხვა რა არის?
ხო. აი მიხარ თქვენ ნეკი წესი რომ ხელი რო აიძიებენ, ვინ დაიწყო ომი და ვინ შეიყვანა ეს მკვლელები იქა და ვინ შეუწყო მკვლელების ბოგის იქ ხელი? მაშინ რაღაცე უნდა უჩილოთ ვიღაცას, ვინ დაიწყო ომი დამწები არის ყველაფერში დამნაშავე. ამისი სახელმწიფო უნდა იყოს დანაშაული. აი ვისი პოლიტიკა ეს, რომ ვინ დაიწყო ომი? თუ ომი ბალეტი არის, მაშინ იომონ ის რა ქვია, წყლის იარაღებით, არა? ამისი როგორ შეიძლება ისარგებლო და რამე ნორმალურია ეს, ვინ დაიწყო ომი, ვის რაში აინტერესებს? ეს ვისი სტანდარტია ამისი? მაშინ ვისი რა საქმეა, ვის რა მოუვიდა ეგრე?
კარგი, გავიგეთ შეკითხვა. გავიგე.
როგორ ხაინდრავამა თქვა, არა? როგორ ჩვენი თუ იმან რა ქვია, რომ ის რა ქვია, მიტინგიო, ბალეტი ხო არ არის, ეს
კონსტიტუციონალ დაგარბიო. კარგი, გასაგებია, დრო ცვირფასი. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. წუთზე ცოტა მეტი გრჩება ახალ ამბებამდე, მე გვექნება კიდევ დრო, არ ვიცი, ერთი საკითხი ისტორიის რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტის მიერ ისტორიის დამახინჯებისთვის ვის ეკუთვნის პასუხისგაცემა, ხო არ ვიცი, ბრძანეთ. ამ წუთას და ამ კონტექსტში ახლა ჩვენ არ ვიხილავთ ამ საკითხებს ისტორიკოსი უნდა
მოგვდეს სხვა საკითხები.
აჯობებდა და საერთაშორისო დონეზეც ვინმე უნდა გაცეს თუ არ გაცეს პასუხი ალბათ პოლიტიკური განცხადება და შეიძლება რომელიმე ლიდერმა დასავლელმა გაცეს ამას პასუხი ეს აღარავის უკვირს რომ იტყვია.
კი და ეს ჰაგის სამართლის კომპეტენციას არ წარმოადგენს.
ხო ნამდვილად ჰაგის
საკითხზე პასუხის გაცემა ასევე ვინ დაიწყო მე ანუ მიუხედავად იმისა შეიძლება ომი ერთმა მხარემ დაიწყოს თუმცა ომის მიმდინარეობის პროცესში შეიძლება მოხდეს რომ ორივე მხარემ ჩაედინოს დანაშაული. ჰაგის სასამართლოს კომპეტენციას კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამთ რომ არ არის არაინტერესებს მას ვინ დაიწყო ომი იმიტომ რომ ამ პროცესში მიუხედავად ამისა შეიძლება ორივე მხარემ რაღაც გარკვეული დანაშაულები ჩაედინოს. სწორედ ამიტომ სასამართლო აქცენტს აკეთებს უშუალოდ ამ დანაშაულების ჩადენაზე და იმაზე თუ ვინ არის პასუხისგებელი ამ კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაზე. ეს არის სასამართლოს მანდატი და ფუნქცია და ნუ ამას ვერ შევცვლით, თუმცა მნიშვნელოვანია იმაზე მოხდეს ხაზგასმა, რომ ომის დაწყებას თუ ვინ დაიწყო ომი და ომის დაწყებას პასუხისგებლობას ჰაგის სასამართლო არ იძიებს და არ აინტერესებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში ხშირად ჩდება მიმართულებით კითხვები და აუცილებელია, რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ ჰაგის სასამართლო ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა და ევროპული სასამართლო და სხვა საერთაშორისო სასამართლოებიც ამ საკითხით ასე თქვათ შესწავლას არ ახორციელებენ.
ხო, ომის მიმდინარეობისას მე არ ვარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ ომის დროს, როგორ თქვა, არსებობს წესები და ომის მიმდინარეობის ფონზე შეიძლება ინდივიდუალურმა პირებმა ჩაიდინოს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულები, დანაშაულები კაცობრიობის წინააღმდეგ. როდესაც ვთქვათ, ანადგურებს დასახლებას, მასობრივად ანადგურებს ადამიანებს, რომლებიც მისთვის იმ წუთას სამხედრო თვალსაზრისით არ წარმოადგენენ საფრთხეს, მაგალითად ვამბობ. და საინტერესო იქნება ისე ამაზეც, ამასაც დავუთმო. ერთ გადაცემას ვიპოვნი. ცოდნე ადამიანს ამისი ომის ამბების და ამ თემაზეც ვილაპარაკებთ, რადგან ინტერესი არის. ახალი ამბების დროს გადავაცილე, როგორც ხშირად მომდის ხოლმე, 10 საათი და 31 წუთია და ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბებით. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და შემდეგ დავბრუნდები ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
საათნახევარში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო გამოაცხადებს გადაწყვეტილებებს საქართველოს წინააღმდეგ სამ სხვადასხვა საქმეზე. ტელეკომპანია რუსთავი 2, ლევან და გიორგი ყარამანიშვილები და ტელევიზია საქართველოს საქართველოს წინააღმდეგ. ეს საქმე ეხება ყოფილი მფლობელისთვის ქიბერხალვაშისთვის რუსთავი 2-ის დაბრუნებას, ასევე ვაზაგაშვილი და შანავა საქართველოს წინააღმდეგ. საქმე ეხება 2006 წლის ეგრეთ წოდებულ კორტების სპეცოპერაციას და გოგალაძე საქართველოს წინააღმდეგ. ეს საქმე შეეხება 2008 წელს პოლიციის მხრიდან არაადამიანური მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებს. სტრასბურგში გადაწყვეტილებები გამოქვეყნდება ადგილობრივი დროით 10 საათზე, თბილისის დროით 12 საათზე. საქალაქო სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით მოწმის სტატუსით გამოკითხავენ ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს გრიგოლ ვაშაძეს. მას გამომძიებლების შეკითხვებს დაუსვამენ 21 ივნის საქართველოს პარლამენტთან განვითარებული მოვლენების შესახებ. ვაშაძე გამოიკითხება შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, რომელიც ეხება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას და მონაწილეობას. გამოძიების საგანია რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის დროს პარლამენტში შეჭრის მცდელობა და სამართალდამცავებზე ძალადობა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გამოსაკითხა შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო დაბარებული, თუმცა გრიგოლ ვაშაძემ სასამართლოში გამოკითხვა მოითხოვა. პროცედურა 11 საათიდან დაიწყება. 21 ივნის აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მონაწილეობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პასუხისგებაში ამიცემული 12 პირი, მათ შორის პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს ტერიტორიაზე დააკავეს განსაკუთრებით საშიში დამნაშავეები სარმატ გაბარაევი და ანდრეი კაპისოვი. ერთი მათგანი დაჭრილია, სააგენტო რესი. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ ზე იგორ ნანიევზე დაღნობი წერს, რომ ინფორმაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზის მეშვეობით მიიღეს. გაბარავი და კაბისოვი ოკუპირებული რეგიონიდან გადავიდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ სოფელ ერგნეთში, სადაც 17 ივლისს დააკავეს ქართულმა სამართალდამცავებმა. ნანიევმა ეს განუცხადა, რომ წყდება საკითხი დაკავებულების ოსური მხარისთვის დაუყოვნებლივ გადაცემის შესახებ. გაბარევის და კაბისოვის გადაცემას ოსური მხარე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების დღევანდელ შეხვედრაზე მოითხოვს. დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მის თანამშრომლებზე თავდასხმისთვის ძებნილ ადრე ნასამართლებ გაბარევს და კაბისოვს სამართალდამცავებმა 16 ივლისს მიაკვლიეს ხინვალის რაიონის სოფელ ზალდაში, სადაც ერთ-ერთი ადგილობრივი მცხოვრების სახლში იმალებოდნენ. დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე მის თანამშრომლებს გაბარევმა და კაბისოვმა შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს. ამავე წყაროს ინფორმაციით მძიმე დაიჭრა ორი სამართალდამცავი და ერთი თავდამსხმელი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორი პირის დაკავებას ადასტურებს. მისი ინფორმაციით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევა. ეს მუხლი ითვალისწინებს ჯარიმას ან 2-დან 4 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც ვაშინგტონში ისაუბრეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებათა ელჩმა რელიგიის თავისუფლების საკითხებში სამუელ ბრაუნბეკმა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ რთულ ვითარებაზე, მათ შორის რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის და ისტორიული რელიგიური ძეგლების დაზიანების და ხელყოფის ფაქტებზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ვაშინგტონში იმყოფება სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მოწვევით და რელიგიის თავისუფლების საკითხებისადმი მიძღვნილ მინისტერიალში მონაწილეობს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოციალური რეკლამა იყო ეს და ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ აგვისტოს ომით დაზარალებულთა მდგომარეობაზე. ლაპარაკობთ ჰაგის ტრიბუნალის პროცესის ფარგლებში. მიმდინარეობს გამოძიება აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი სისხლის სამართლებრივი და ომის დანაშაულებისა, ასევე კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების და ამ სასამართლოს კომპეტენცია არის დაადგინოს ინდივიდუალურად დამნაშავე პირები, გამოავლინოს და წარადგინოს ისინი სასამართლოს წინაშე. გამოძიების პროცესი მიმდინარეობს ჯერ, რომელიც ამ ტრიბუნალის არც თუ ხანგრძლივი, მაგრამ მაინც ისტორიის მანძილზე არის, მე მგონი, ყველაზე ხანგრძლივი გამოძიების პროცესი და პირველი პროცესი ადრე გვითქვამს აფრიკის მიღმა. მანამდე აფრიკაში საქმეების გამოცდილება ჰქონდა ამ ტრიბუნალს და ბევრი გამოწვევა თავად პროცესის თვალსაზრისით და სხვა დროს ვილაპარაკებთ კიდევ უფრო მეტ. ახლა მინდა მიუბრუნდეთ იმ მასშტაბურ გამოკვლევას, რომელიც სწორედ ჰაგის ტრიბუნალისთვის შექმნილი კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა მოამზადეს. ორი ორგანიზაციის, საიას და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები არიან ჩვენი სტუმრები დღეს, ნინო ჯომარჯიძე და ნინო ცაგარეიშვილი, და გავაგრძელოთ კვლევის შედეგებზე საუბარი, რა მდგომარეობაშია ეს ხალხი და რა უჭირთ მათ ამაზე რომ თქვა.
დელთა მდგომარეობა უნდა აღინიშნოს, რომ დელთა ყველა დასახლებაში, ანუ იმ 36-მე დასახლებაში, სადაც ჩვენ ვიყავით, არის ძალიან მძიმე და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არის საგანგაშო. მიუხედავად დასახლებებისა, პრობლემები არის ძირითადად იდენტური და ყველაზე მეტად გაუსაძლისი არის არსებული საყოფაცხოვრებო პირობები, სამუშაო ადგილების არარსებობა და ასევე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის წამოწყების შეუძლებლობა. გარდა ამისა, დამატებით ვიცით პრობლემები გამოიკვეთა სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომების კუთხით, ტრანსპორტირების კუთხით, ასევე სკოლამდელ და სასკოლო განათლებაზე ხელმისაწვდომების კუთხით და სხვადასხვა მიმართულებით. ეს გამოკვლეული და დაიდენტიფიცირებული საკითხები აჩვენებს, რომ აღნიშნული პრობლემები არა ინდივიდუალურ, არამედ სისტემურ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ ყველა დასახლებაში აქვს მაგალითად პრობლემები სასამართლოს ხელმისაწვდომების და ხარისხის კუთხით, ბუნებრივი აირის გადასახადთა მიმართებით და ასე შემდეგ. ეს არის ის პრობლემები, რომლებიც მათ წლების განმავლობაში აწუხებთ და მათი მდგომარეობა ნელ-ნელა უფრო მძიმდება და მძიმდება იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პრობლემებს არ ექცევა სათანადო ყურადღება, იქნება ეს სახელმწიფო თუ სხვა არვით საერთაშორისო აქტორების მხრიდან. პრობლემთა მიმართებით დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემას, რაც გამოიკვეთა, არის ისიც, რომ დევნილებს, მიუხედავად იმისა, რომ 10 წელია, რაც ამ დასახლებებში არიან ჩასახლებულები, კვლავ აქვთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციის პრობლემა. და ხშირად დევნილები ამბობენ, რომ ესე გვეუბნებიან, რომ წადით აქედან, რას ჩამოხვედით და აქ რას ცხოვრობთ, აქ რას აგრძელებთ და ასე შემდეგ. ეს როგორც ყოველდღიურ ურთიერთობაში ქმნის პრობლემას, არამედ სხვა მიმართულებით, მაგალითად თუნდაც სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების გამოყენების მიზნებისთვის, იმიტომ რომ ის ადგილზე არსებული მიწის ნაკვეთები უკვე იქ მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას გარკვეულწილად ჰქონდა დაკავებული და ასე ვთქვათ, ესენი ჩასული ჩასახლებული დევნილები არიან მათთვის რაღაც გარკვეულად პრობლემას წარმოადგენენ, იქნა გამომდინარე, რომ ეცილებიან ნაკვეთებს. და ეს პრობლემა აჩვენებს, რომ სახელმწიფოს 2008 და 2009 წლებში ჩასახლების შემდგომ რო ყოფილიყო ეს პრობლემები, ვიფიქრებდით, რომ ეს არის ბუნებრივი და რაღაც გარკვეული დრო დაჭირდება, სანამ მოხდება დევნილი მოსახლეობის და ადგილობრივი მოსახლეობის ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, გაგება და ურთიერთობის აწყობა. თუმცა ომიდან 10 წლის შემდეგ, როდესაც ამ პრობლემას ვაწყდებით, ეს ხადა დაჩვენებს, რომ სახელმწიფო სამმართველობით თითქმის არაფერი არ გაუკეთები. ან რაც გააკეთა, არაეფექტიანად გააკეთა, იმიტომ რომ ამ პრობლემებს დევნილები 10 წლის შემდეგაც აწყდებიან, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს, ისედაც მძიმე საყოფაცხოვრებო და სხვა პირობებიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ასევე დასაქმება. თვითონ დევნილთა სამინისტროც აღნიშნავს, რომ დევნილებს შორის უმუშევრობის დონე ორჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე საქართველოს სხვა მოქალაქეებს შორის, და ჩვენმა კვლევამაც, რაც გამოვკითხეთ, აჩვენა, რომ საკმაოდ მაღალი, დაახლოებით 77% გამოკითხულ პირთაგან არის უმუშევარი. და ამავდროულად დაახლოებით 72%-ის ყოველთვიური შემოსავლის წყარო არის ძირითადად სახელმწიფო დახმარება. ამაში გულისხმობ დევნილობის დახმარება, რომელიც იცით, რომ ოჯახის თითო წევრზე არის 45 ლარი, ან სოციალური დახმარება, რომელიც 50 ლარია. და ამ მიმართულებითაც საკმაოდ, მე ვფიქრობ, ეს არის ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა, რასაც დევნილებიც აღნიშნავდნენ და ასახელებდნენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გარდა იმისა, რომ გაჩნია დევნილის სტატუსი, ამავდროულად სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ხვდებიან, მათ უწევთ არჩევანის გაკეთება, დევნილთა დახმარება აიღონ თუ სოციალურად დაუცველის. და განსხვავება არის რეალურად 5 ლარი, თუმცა ის 5 ლარიც ხშირად მათთვის არის გადამწყვეტი, აქედან გამომდინარე იღებენ სოციალურად დაუცველთა შემწეობას. ამავდროულად რამდენ დაახლოებით 14%-ის შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ მათი ყოველთვიური შემოსავალი არის 100 ლარზე ნაკლები. და ეს არის, როდესაც ოჯახის წევრი არის 14%. და ეს 100 ლარზე ნაკლები, ეს არის ქვეყანაში საარსებო მინიმუმზე ნაკლები. და ეს ცხადა დაჩვენებს, რა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან დევნილები. და ისიც, რომ დევნილთა ეს მხოლოდ სახელმწიფოს 45 ლარიანი თუ 50 ლარიანი დახმარება ხშირად საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ იქ ადგილობრივ დონეზე, არ ვიცი, იქნება ეს დასაქმება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, მიწის ნაკვეთების დამუშავების კუთხით ხელშეწყობა, ან სხვა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის განვითარებისთვის დახმარება. თუმცა ამ მიმართულებითაც ხედავთ, რომ არის ძალიან სერიოზული პრობლემები. მაგალითისთვის არის ზოგიერთ დასახლებაში გადასცა სახელმწიფომ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი, რაც უნდა აღინიშნოს როგორც დადებითი ფაქტორი სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ამ კუთხით პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ იმ მიწის ნაკვეთებზე არ არის სარწყავი სისტემა გაყვანილი და სარწყავი თუ არ მორწყე ნაკვეთი შეუძლებელია იმ მიწის ნაკვეთის დამუშავება და სარგებლობა. აქედან გამომდინარე თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან გადაცემაც ცოტა აზრს კარგავს ამ პირობებში თუ ბოლომდე არ შეუწყე ხელი.
სულ რომ ხოლო თოხი და ბარითანო ამაზე
სულ რომ აღჭურვილობა მისცე მაინც არა
თოხი და ბარითაც რომ მზადიყო ადამიანი ესეთ იმაზე რომ დაამუშაოთ ვერ მოწყა ვერაფერი აზრი
და ეს არის ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს დევნილები 2008 წლამდე ძირითადად ამ ტიპის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით იყვნენ დაკავებულები და მათთვის ეს იქნებოდა პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი წყარო შემოსავლის მისაღებად და კარგი იქნებოდა რომ სახელმწიფოს ამ კუთხით უფრო მეტად ემუშავა დევნილებთან.
სმენელი ყავს დილამ შვიდობის გისმენთ.
შვიდობის. შეკითხვა მაქვს ესეთი როგ ბომბავდა ციფრინავით ერთი რუსი თუ ორი პილოტი არ მახსოვს და რო გადავარჩინეთ მე დაჭრილები გულისაჭუყებით და გავისტუმრეთ სახლში გაოცებული რო იყო ის კაცი. აი ხა იმის პირადობა ხო ვიცით და ეს აი ეს ომის დანაშაულებში ითვლება თუ არა უშავს. მაინტერესებს აი ის ადამიანი. აი იმიტომ რომ სხვა ჯარის კაცები რუსები ჩვენთან არ თანამშრომლობენ ხო? სწორია, არავითარ ცნობას ცალკეულ ჯარის შემადგენლობაზე არ მოგცემენ ვიცით წინასწარ ხო? სწორია და აი როგორ უნდა ეცნოთ ჩვენებს ახლა ის ვინ იყო ის ჯარის კაცი გაეშიფრათ ისე ნათელმხილველები უყავს თუ როგორ არის საქმე და აი პირადად იმაზე ვინც ნამდვილად ბომბავდა ხო ეხლა თუ ჯერ არ არის დამტკიცებული ჩამოაგდო თუ არა ბომბი რა მაინტერესებს აი ის ადამიანი თუ მიეცა პასუხი რამე თუ არის მის საწინააღმდეგო ერთი რამე მადლობა
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის აქაც შეიძლება ლაპარაკი აქ მხოლოდ ანუ ჰაგის ტრიბუნალზე რა ხდება გამოძიების პროცესში არავინ არ ვიცით ვინ გამოვლინდა და ძალიან რთული პროცესია და ერთს ვიტყვი მხოლოდ და რა თქმა უნდა ჩვენ მას სტუმრებმა უნდა გიპასუხონ ეს არის პროცესი რომლის შედეგის განსაზღვრა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი ვინმესთვის ანუ არ ვიცი ახლა თუ რაღაცა არ გაჟონა ინფორმაციამ აი ესე რომ განსაზღვრო რაღაცა ლოგიკით და თანმიმდევრობით ძალიან რთულია. ის რაც აღნიშნა ქალბატონმა რუსეთის არ მონაწილეობაზე პროცესში კი ეს არის რეალობა გისმენთ
დაბომბვა სამოქალაქო მოსახლეობაზე თავდასხმა რა თქმა უნდა არის ომის დანაშაული ერთ-ერთი შეკითხვა ეს იყო ქალბატონის როგორც
და ისო იდენტიფიცირებული ის ერთი პირი თუ ორი მაინც ხო ვიცითო ვინც მაშინ ეს რამეში თუ დაეხმარება ახლა ვერ ვილაპარაკეთ ბუნებრივია პროცესის დეტალებზე მაგრამ თეორიულად
პასუხებ მაშინ ამ კითხოს. ფიქრობ, რომ ანუ ეს არის ზოგადად პირველში უნდა აღინიშნოს, რომ პროკურორის ოფისის მიერ მიმდინარე გამოძიება არის კონფიდენციალური, რაც ნიშნავს, რომ უშუალოდ რა ტიპის გამოძიება მოქმედებები გააჩნიათ, რა სახის მტკიცებულებები აქვთ კონკრეტული პირის პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით, ამის თაობაზე ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. აქედან გამომდინარე, იმ ადამიანის იმის თქმა, ამ პირის პასუხისგებლობა დადგა თუ არა, რა თქმა უნდა რთულია. პროკურორის ოფისმა სულ რომ დაკავების ორდერი გამოცეს, დაკავების ბრძანება კონკრეტული პირის მიმართ, იმ შემთხვევაში თუ ეს ორდერიც არის დახურული, ჩვენ არ გვეცოდინება ვის მიმართ გარკვეულ ეტაპამდე, სანამ ამ ადამიანის დაკავება არ მოხდება ან ნებაყოფლობით გამოცხადება სასამართლოს წინაშე, ჩვენ არ გვეცოდინება კონკრეტულად ვის მიმართ არის ეს ორდერი გამოცემული. რა თქმა უნდა, უშუალოდ როცა არსებობს მსგავსი მტკიცებულებები, რომელიც კონკრეტული პირის პასუხისგებლობაზე მიუთითებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ შეგიძლიათ რა ადგილობრივ ოფისად მიმართოთ, რომელიც გულისხმობ აქ სასამართლოს ადგილობრივ ოფისს და მისი მეშვეობით თქვენ მოითხოვოთ, რომ პროკურატურის წარმომადგენელთან გიდა შეხვედრა, რომელიც გადასცემს ამ ინფორმაციას, ან იმ შემთხვევაში თუ პროკურატურის ოფისის წარმომადგენელი შესაძლოა შეგხვდეთ, თუმცა ამ კუთხითაც გარანტია, რომ ნამდვილად შეგხვდებათ ან ამ კუთხით რაიმე ინფორმაციას მოიწევს თქვენგან, ცოტა რთული იქნება, მაგრამ ამავდროულად მინდა აღვნიშნოთ, თქვენ სადაც თქვენ გაგაჩნიათ მსგავსი ინფორმაცია, ვფიქრობ, რომ სხვადასხვა წარწყაროებით ზოგადად ვრცელდებოდა კონკრეტული პილოტის სახელი და გვარი მონაცემები და აქედან მსგავსი ტიპის ინფორმაცია შესაბამისად პროკურორის ოფისი არა მხოლოდ მოწმეთა გამოკითხვის შედეგად აგროვებს ინფორმაციას, არამედ სხვადასხვა წყაროებიდან და შეიძლება მსგავსი ტიპის ინფორმაცია და მსგავსი მტკიცებულება მათ უკვე ჰქონდეთ. თუმცა ამავდროულად კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვამ გარემოებასაც, რომ პროკურორის ოფისის მისი გამოძიების ფარგლებში ცდილობს და ადგენს მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირის პასუხისგებლობას. შესაბამისად, ესენი შეიძლება იყვნენ სამხედრო გენერლების შტაბის უფროსი და ასე შემდეგ, და შეიძლება დაბალი რანგის ან მაგალითად პილოტის ან რიგითი ჯარისკაცის პასუხისგებლობაზე პროკურორის ოფისი არ გავიდეს. ბრძანების გამცემით, დიახ, უფრო ბრძანების გამცემის პასუხისგებლობის დადგენას შეეცდება პროკურორის ოფისი, ვიდრე რიგითი ჯარისკაცის. ხოლო რიგითი ჯარისკაცების პასუხისგებლობა დადგენა, ეს უკვე ეროვნული საგამოძიებო ორგანოების პასუხისგებლობა და სწორედ ამ ნაწილში აქვთ მათ ვალდებულება ასევე რომ შეავსონ სასამართლოს მიერ წარმოებული პროცესი და გამოძიებაც. აქედან გამომდინარე, მოკლედ ეს არის პრინციპში, ხო რა.
ნინოს მინდა საგარეშოს თხოვო გავაწყვეტი წინა ნაწილში როდის იყო, ხო? რომ მდგომარეობაზე საუბარი გავაგრძელოთ, აქ არის საინტერესო ნაწილი მოლოდინების.
კი ბატონო, მოლოდინები ნამდვილად
ყველაზე მეტ ადრესი მოლოდინია, ხო.
რადგანაც ამან შეკითხვამ გამოავლინა, რომ დაზარალებულებს აქვთ საკმაოდ არარეალისტური მოლოდინები და ეს ნაწილობრივ იმითაც აიხსნება, რომ მათ არ აქვთ მიწოდებული სრულფასოვანი და სწორი ინფორმაცია და აქ არის რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა ასევე მედია საშუალებების და ასევე სხვა აქტორების, საჯარო აქტორების, რომლებიც საუბრობდნენ ამ თემაზე. მაგალითად, როდესაც ჩვენ დაზარალებულებს ვეკითხებოდით, თქვათ, ესმენია თუ არა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შესახებ და რა მოლოდინი აქვთ ამ სასამართლოსგან და ამ გამოძიებისგან, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილმა უპასუხა, რომ მაგალითად კომპენსაციის მიღებას ელიან. თუმცა აღნიშნულ სასამართლოში ძალიან სიმბოლურია კომპენსაციების რაოდენობა, განსხვავებით ადამიანის უფლებათა ევროპ ის სასამართლოსგან, სადაც უფრო სოლიდური რაოდენობით ხდება კომპენსაციის გაცემა, ამ სასამართლოში ძალიან მიზერულია კომპენსაციები და ეს ძალიან კარგად უნდა განემარტოთ დაზარალებულებს, რათა მათ არ შეექმნათ არასწორი მოლოდინები და ამას არ მოჰყვეს იმედგაცრუება. ასევე საინტერესო იყო, რომ დაახლოებით 18 თუ 17%
კომპენსაცია და
18% სამხრეთ ოსეთში დაბრუნება ამის სახებ აღნიშნეს დაზარალებულებმა და ესეც არ არის დაკავშირებული ამ სასამართლოსთან, ანუ ამ სასამართლოსგან ასეთი მოლოდინი არ უნდა იყოს. ჩვენ ამ გამოკითხების ფარგლებში ასევე ინფორმაციასაც ვაწვდით დაზარალებულებს, ანუ ვისმენდით იმის შესახებ ერთ-ერთი მიზანი, რომ სწორი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა და ასე ვთქვათ,
მესამე ადგილზე არის მოლოდინი, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო დონეზე აღიარება მოხდება, რაც რეალობა არის, მომხდარია რუსეთის გარდა, ასე ვთქვათ.
კომპენსაციასთან მიმართებით უბრალოდ დავამატებ კიდე, რომ რაღაც გარკვეული გაუგებრობა არ გამოიწვიოს. ანუ კომპენსაციის გაცემას თქო ყველა შემთხვევაში არ ხდება იმისათვის, რომ სასამართლოს მხრიდან მოხდეს რეპარაცია, აუცილებელია, რომ არსებობდეს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელთაც კონკრეტული პირის პასუხისგებლობა დგება. და მხოლოდ განაჩენის ან განაჩენის არსებობის შემთხვევაში ეძლევათ დაზარალებულებს, ისიც მხოლოდ დაზარალებულთა გარკვეულ ნაწილს, გულისხმობ იმ დაზარალებულებს, რომელთა მიმართ ჩადენილი ქმედებისთვის დაეკისრა ამ კონკრეტულ პირს პასუხისგებლობა, მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ სასამართლოსგან მოითხოვონ ამ ადამიანისათვის კომპენსაციის დაკისრება. და სასამართლომ განაჩენის შემდგომ, გამამტყუნებელი განაჩენის შემდგომ, ცალკე უნდა იმსჯელოს კომპენსაციის საკითხზეც და სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაეკისრება უკვე კონკრეტულ პირს კომპენსაციის გადახდა. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ სანამ თქვათ, ასე თქვათ, მსჯელობა მიმდინარეობს სასამართლოს მხრიდან კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრაზეც, ამ ადამიანის ანგარიშების დაყადახება ხდება, რომ იქა თუ არსებობს რაღაც გარკვეული თანხები, არ მოხდეს იმის განკარგვა, სანამ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოიცემა. იმ შემთხვევაში თუ მსჯავრდებული პირი არის გადახდის უნარო, სწორედ ამ დროს უკვე ერთვება დაზარალებულთან დობის ფონდი, რომელიც არის სასამართლოსთან არსებული ორგანო, თუმცა არ შედის სასამართლოში, და სწორედ დაზარალებულთან დობის ფონდის მეშვეობით შეიძლება მოხდეს კომპენსაციის გაცემა, თუმცა როგორც ნინა აღნიშნა, ეს არის ხშირ შემთხვევაში ძალიან სიმბოლური თანხა და არა რაღაც საკმაოდ დიდოდენობებზე არ არის საუბარი.
მესმის ხომ, ეს ამის მიმართ არ უნდა იყოს რაღაც გადაჭარბებული მოლოდინი აგრეთვე. რჩება დაახლოებით 7 წუთი არც კი და მინდა რომ რაღაცნაირად რატომ გეუბნებით ბევრია ინფორმაცია და რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვთქვათ ამ დროში რაც გამოგვრჩა ამ მომენტამდე ეს საკითხი რაც ეხება მოსახლეობის ინფორმირებას ამ ნაწილში ბუნებრივია გაქვს რეკომენდაცია თქვენ ახსენეთ ეს პროკურატურის კონტექსტში ზოგადად სხვა უწყებებს რაც ეხება ხოლო პროკურატურის საქმე არ არის
კი ბატონო ძალიან მნიშვნელოვანია ნინო მათ აღნიშნა ადგილობრივი ოფისის როლი ჩვენ ვიცით რომ გარკვეული შეხვედრები გამართა დაზარალებულებთან მაგრამ შეხვედრების გზით ერთ-ერთი რაც გამოვლინდა ასევე ამ გამოკითხების შედეგად შეხვედრები არ არის თქვათ ის გზა რომელიც ეფექტურია და რომლის მიმართ დაზარალებულებს აქვთ დიდი ინტერესი იმიტომ რომ ძალიან წირმა რაოდენობამ დაახლოებით მხოლოდ დაახლოებით 40%-მა აღნიშნა იმის შესახებ, რომ შეხვედრების გზებით მიიღეს ინფორმაცია. და ამიტომ სხვა გზები უნდა იქნას მოძიებული და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ადგილობრივი ოფისის როლი, უნდა ეს აღნიშნული ოფისი და მისი წარმომადგენლები უფრო თვალსაჩინოები უნდა გახდნენ საზოგადოებისთვის, მათ შორის მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა სატელევიზიო პროგრამებში.
ტელევიზიის გამოყენება არის აუცილებელი, როგორც მე როგორ უნდა ვთქვა ხო ეს კონკურენტები არიან თეორიულად ეს რომ ავიღოთ მაგრამ რეალობა არის საქართველოში ის და ამ გამოკითხვამ ჩვენა 80%-ზე მეტი ინფორმაციას პირველად ინფორმაციის წყარო მათთვის არის ტელევიზია და თუ რამის გავრცელება გინდა უნდა გამოიყენო სატელევიზიო არხი ამისთვის აუცილებლად საყოფა ცხოვრებო პრობლემებზე ჩვენ მეტნაკლებად ვთქვით, ისეთი საკითხებიც კი არის ფსენას ვეთყვი გამოკვლეული და ნაკითხი ვთქვათ აი რა ტიპის პრობლემები აწუხებთ როგორიც არის სინესტე გადახურვა, ბზარები და ასე შემდეგ, რაც ასევე არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული ადამიანისთვის, როცა ცხოვრობს კონკრეტულ გარემოში. გსურდათ რა ეს კითხვა მინდა დავსვალოთ, რადგან ცოტა დრო გრჩება. სად შეიძლება ნახვა არაბეჭდური სახით, უფრო მისაწვდომი რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის ამანგარიშის?
ამანგარიშის ელექტრონულ ვერსიას თითოეული ორგანიზაცია თავის საიტზე გამოაქვეყნებს, შესაბამისად, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზეც, შესაბამისად დაინტერესების შემთხვევაში შეიძლებათ დაინტერესებულ პირებს შევიდნენ ჩვენს ვებგვერდებზე და იქიდან ჩამოტვირთან უშუალოდ ამანგარიშის ელექტრონული ვერსიები.
რაში გამოადგება საბოლოოდ თქვენ ბრძანეთ რომ საქმის კურსში არის სასამართლო ეს ინფორმაცია? თავის დროზე მოდით თქვენს შევახსენებ აქ უცებ ორი სიტყვით. თავის დროზე როცა ნინო ახსენა საგარეიშულმა ის აგვისტოს ომის დაანგრევებზე ანგარიში, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოება, ორგანიზაციები, ცალკეული პირები ჩაერთნენ, ასე ვთქვათ, მაშინვე ინფორმაციის შეგროვება, ასე ვთქვათ, ცხელ ყალზე დანაშაულებს შესახებ სხერპლების და ასე შემდეგ შესახებ დიდი ანგარიში გამოქვეყნდა მაშინ და ეს ინფორმაცია ძალიან დაეხმარათ უცდები შემისწორეთ თავად გამოძიების დაწყებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავაგზავნეთ აგვისტოს ომის ნანგრევებში ეს ანგარიში სასამართლოს პროკურორის ოფისს მივაწოდეთ და მივაწოდეთ მათ შორის ინფორმაცია ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების მასშტაბურობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ანგარიშს, ვფიქრობ ეს ანგარიში რამდენიმე მიმართულებით არის საინტერესო და სხვადასხვა უწყებებისთვის. პირველ რიგში აღნიშნავ დაზარალებულთან დობის ფონდს ამავდროულად შეუძლია მხარდაჭერი მანდატის განხორციელება, რომლისთვისაც აუცილებელი არ არის გამომტყუნებელი განაჩენის არსებობა. დაზარალებულთან დობის ფონდი ამ ეტაპზე ახორციელებს ადგილობრივ დონეზე დევნილთა არსებული მდგომარეობის შეფასებას და ამ შეფასების საფუძველზე უნდა გადაწყვიტოს განახორციელებს თუ არა მხარდაჭერის მანდატს და მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება წლის ბოლომდე დაახლოებით ნოემბრისთვის უნდა იქნეს მიღებული. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ ეს ანგარიში და ანგარიში აღწერილი დემილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დაზარალებულთან დობის ფონდისთვის და მათ დაეხმარებათ ამ შეფასების განხორციელებაში, იმიტომ რომ ამ ანგარიში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან დეტალურად არის მოცემული თითოეულ დასახლებასთან მიმართებით და თითოეულ დასახლებასთან მიმართებით თუ რა პრობლემები გააჩნია დევნილებს და ვის რა აწუხებს. და გარკვეული საკითხები ვფიქრობ, რომ ჯდება დაზარალებულთან დობის ფონდის ხარდაჭერი მანდატის ფარგლებშიც. რაც შეეხება სხვა უწყებებს, სხვა უწყებებთან მიმართებით, ანუ ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს რეკომენდაციები, რაც ჩვენ გვაქვს და ასევე ის გამოწვევები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ სასამართლოს მიერ მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, ძალიან აუცილებელი და საჭირო ამ თემაზე ხმამაღლა საუბარი, იმიტომ რომ წარსულმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ჩვენი მხრიდან რეკომენდაციების ხმამაღლა დაყენებამ და ამ თემებზე მუდმივმა აპელირებამ შედეგი გამოიღო. იქნება ეს ადგილობრივი ოფისის გახსნა თუ სხვა საკითხები. აქედან გამომდინარეს ფიქრობ, ის საკითხები, რაც ჩვენ გვაქვს წამოწეული მათ შორის სასამართლოს ორგანოებისათვის, შემდგომში დაგვეხმარება როგორც ამ თემების ადვოკატირებაში, ასევე სასამართლოსაც დაანახებს ეროვნულ დონეზე რა პრობლემებია, რა საჭიროებები არის მათ შორის ინფორმირებულობის კუთხითაც.
წუთი დაგვრჩა, ნინო.
კი ბატონო, ნინოს დავეთანხმები. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ნდობის ფონდისათვის. ძალიან ბევრი თემა და ბევრი პრობლემა რაც აქ არის წარმოდგენილი, მათ შორის სამედიცინო კუთხითაც, ფსიქოლოგიური კუთხითაც, ზუსტად ის საკითხები, რაც ნდობის ფონდის მანდატს მიეკუთვნება, ასევე შემოსავლის ნდობის ფონდის მანდატს მიეკუთვნება, ასევე შემოსავლისთვის, ესე იგი საჭირო სხვადასხვა თქვათ პროგრამების განხორციელება და სწორედ ამ საკითხებზე ძალიან რთული ინფორმაცია წარმოდგენილი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არსებითი პრობლემა, რაც ანგარიშმა გამოავლინა და აუცილებლად მნიშვნელოვანი იქნება ნდობის ფონდისთვის ეს ინფორმაცია. და ასევე დანაშაულებთან, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, დანაშაულების კატეგორიების შესახებ, კონკრეტული დაზარალებულების შესახებ, თუ საცხოვრობენ ისინი ამჟამად, რა პერიოდში იქნა ჩადენი დანაშაულები, ეს ყველა კონკრეტული ინფორმაცია ერთად თავმოყრილი, სწრაფი და ოპერატიული დაკავშირებისათვის დაზარალებულებთან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და თქვენი საქმიანობისთვის, დღესაქმობძანებისთვის, ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის და ვეცდებით, რომ ამ საკმაოდ რთული არ არის მარტივი პროცესი ეს და არც მარტივად დასახსნელი, კიდევ ამ კონფიდენციურობის გათვალისწინებით. კიდევ შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად მეტად მოვფინოთ ნათელი ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა ნინო ჯომარჯიძე, ნინო ცაგარეიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო